Epistola prima ad Corinthios, caput sextum. Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum judicari apud inicos et non apud sanctos? Annescitis quoniam sancti de mundo judicabunt? Et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis minimis judiciis? Nescitis quoniam angelos judicabimus? Quanto magis secularia? Secularia igitur judicia, si habueritis, contemptibiles, qui sunt in ecclesia, illos constituite ad judicandum? Ad vericundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre judicio contendit, et hoc apud infideles? Iam quidem omnino defectio est vobis, quod judicia habetis inter vos metipsos. Quare non magis signoriam accipitis, quare non magis fraudem patimini. Sed vos signoriam facitis, et fraudatis, et hoc fratribus. Annescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare, neque fornicarii, neque idoli servientes, neque adulteri, neque moles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, non ebriosi, non maledici, non rapaces regnum Dei possidebunt. Et hec quidam fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis, in nomine Domini Iesu Christi, et in spiritu Dei nostri. Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt. Omnia mihi licent, sed ego sum nullius redigar potestate. Esca ventri, et venter escis. Deus autem et hunc et has destruet. Corpus autem non fornicationi, sed Domino, et Dominus corpori. Deus vero et Dominum suscitavit, et nos suscitabit per virtutem suam. Nescitis quoniam corpora vestra membra Christi sunt? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? Absit. Annescitis quoniam qui adheret meretrici unum corpus est? Erunt enim inquit duo in carne una, qui autem adheret Domino unus spiritus est. Fugite fornicationem, omne peccatum, quod cumque feceret homo, extra corpus est, qui autem fornicator in corpus suum peccat. Annescitis quoniam corpus vestrum templum et spiritus sancti, qui in vobis est, quem habetis ad Deo, et non estis vestri? Empti enim estis pretio. Glorificate ergo Deum in corpore vestro.